viu wa Lingala. Lula kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye mulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Maponami maba sénateur bayangeli bituka na balandi babango ma salami lelo na bituka mingi na ikolo Congo démocratique tozwa ki maluba ma mokambi ya misalami ya sango ya misalami ya maponami seni na ikolo Congo démocratique Jean-Baptiste Itipo. Batukuli kaliwa bakufi kati na bango mwambe ya libota lyoko na mpela ikasi na butu ya kutana mokolo mwalumingo na ubwari na itando ya Fizi na ituka ya Sud-Kivu.
Ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba operation ya vote pe ya déploiement pe bazali ko afficher ba résultats pe kotinda ba résultats wana na Kinshasa wana siège ya CENI.
Ezalaki mongongo ya Moïse Seni tokolanda na mwantango. Bibonga motoba mpona kundungwana na masano ma olympique makoya na Paris na France amipesami na mpona bondeko na ikolo Congo démocratique nzokande tepe mazimbi ilungwaki mokolo mwa mosala mitano moleki na demi-finale ya Ligue des Champions ope tokolobela sango etali bongo NBA nyonso wana ekozala bongo na etando ya masano na mwantango. Makambo me manso toko pesa bino sango na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango.
Maponami ya ba kilinibeko ya ba kambi ya bituka pe ya ba senateur maliki malamu na ikolo Congo démocratique.
Ezali bongo eji sango yengebene na Radio Kapi maponami ya ba gouverneur pe ya ba senateur elekaki malamu na bituka ya ikolo Congo démocratique kaka na Nord Kivu mpe Equateur na Kwilu Mai Ndombe na Ituri nde esalemaki te. Seni elakisi makambo mingi maye masali ete maponami masali mate na bituka bina.
Ekolo Allemagne ezongili kopesa maboko na bokonzi to souveranite tope bonsomi ya ekolo Congo démocratique.
Bayimboka ya ekolo Allemagne bazongeli ete bakosalisa bokonzi ya ekolo Congo démocratique elobi lobilo leki vice premier ministre ministre pe ya mambi matali bapa ya Christophe Lutundula alobaki yango ntango asilisaki bokutani ya masolo na lingomba ya bayi Allemagne na Berlin. Bokutani biye ya mwangonga bisalemaki na kati ya mokonzi Félix Tshisekedi pe chancelier Olaf Scholz. Christophe Lutundula amonisi ete Berlin eboyi komona basoda ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique pe esengi bolongwi ya mapinga ma Rwanda na RDC.
Dr. Mukwege alobi ya kamwe mingi koyoka ete kour ya cassation epesi mitindo ya kofungola makambo ya bolandeli Cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain ya Ngouma Kinshasa.
Pona prix Nobel ya kimia ya 2018 yango ezali kolakisa ete politiki mpe misala mia bosembo mizali kotambola malamu te mpe yango ezali bobungi nzela ya bokonzi oyo ya dictature eye ezali na makokite ya kokamba ekolo mpe ya kozongisa kimia. Firmin Mvonde, procureur général pene na cour ya cassation asengaki procureur général pene na cour d'appel ya Matete kofungola makambo matali kosambisa Cardinal Ambongo. Azali kofunda Ambongo kubuka bo manyoli ya bato bo pandi ba sango ya lokuta pe botindi bayimboka na kotelemela misala mia bokonzi pe bobomisi bato.
Royaume-Uni ezali kosenga botiki kopesa maboko na mangoma Lumumba ya Batu Basimba Manduki ni kulu Kongo Demokratika.
Bokiti Sami ya Mambi, Matali Bokingi na region ya Grand Lac, et Lubamaki Mokolo Mwami Sato Moleki na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York, awa na Ekolo Amerika, na Malobanaye James Kariuki, Momonisi Elongi Molandi ya Royaume-Uni, pene na ONU, asenga ki na Bakonzi Félix Tshisekedi na Paul Kagame kosolo la mpona kosilisa bomati ya bitumba na kati ya bikolo babale lokola bikolo misusu Royaume-Uni esengi mpe bokiti kokane la bakaske bleu mpe bisika ya misala ya MONUSCO.
Bazuzi babengisi bobandeli ya busambi sami po na bobumi ya mubundi ya bomwana mboka pe ya makokima mumutu Rusi Mukindi omokolo mwa misato ya mokolo na mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano eye ya 2024.
Haute cour militaire et komelaki mokolo mwamposo moleki ibaye banso bazali na kati ya makambo maye mazali kofunda commissaire supérieur adjoint Karine Lukeso na bobo mami ya moyi musaleli ya mambi matali bomoto bwa batu to droit de l'homme Rusi Mukindi busambi sami ya suka elengela makipo na koswana to plaidoirie et singelaki kosalema mokolo mwantukumi bale na mitano ya sanza ya mwambe ya 2023 kasi epusa maki engebene na mikanda mibale miye mitanga maki na actualite.cd bo zongili ya mbo sambisami bolengelami pona mokolo ya misato ya mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano ya 2024.
Ekolo France esengi na Conseil ya Sécurité Komiti ya Liboso po na kozobozongi sami bwa kimia na monile Ekolo Kongo Demokratika.
Mokolo mwamisa tomoleki Nathalie Broadash mumonisi elongi molandi ya Ekolo France na ONU azongili bo bebi sami ya mambi matali bo kingi mpe bo yokani po na Ekolo Kongo Demokratika mpe region ya Grand Lac elobi accord cadre ya Addis Abeba. Accord cadre ya Addis Abeba ba e etiamaki linzaka mokolo mwantukumi bale na minei ya 2013 na tina ya kusukisa bobendani ebomi bato ebele mpe mpona kosilisa likama liye lizali kosala ete bitumba bizongaka na monyele ya Ekolo Kongo Demokratiki. Liboso ya bozangi kimia eye Ekolo France ezongeli ete nzela ya bosoda ekoki kosilisa bozangi bokingi eyete mpe esengi ete batu banso bazali na kati ya kubendana basolola.
Zeno Mukongo mutalisi lungi ya Ekolo Kongo Demokratiki na ONU azongeli lisusu makanisi ya ekolo na ye ya kufunda Ekolo Rwanda kozala oboso na bobebisami ya mambi mabokingi pe bonyoko libwa batu na monile Ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya misala ya batumbuki ba M23.
Moyi diplomati ya Ekolo Kongo Demokratiki pameli ezaleli ya Ekolo Rwanda ezali kopekisa bokokisami ya misala ya bozongisi kimia na region ntina engebene na ngambo ya Ekolo Kongo Demokratiki ezali ya kotia misala ya buzwi biloko ya motuya mpe kosilisa bayimboka na boluki kolandela ba institution nto misala mabokonzi ya Ekolo Kongo Demokratiki. Zeno Mukongo alobi ete azali kozela ba partenaire bilatéraux pe multilatéraux ya ekolo na ye ete basalisa na bosolo mpe na bolamu bozongi ya kimia na monyele Ekolo Kongo Demokratiki.
Petroni Vameka Amoyangeli ya mabongisi femme engagée pour la paix en Afrique azalaki na beaucoup tenir ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye etali mambi mabokingi na etuka ya Grand Lac.
Na maloba maye laureate ya prix américain ipo na kimia Women Building Peace 2023 azongelaki mambi mabitumba mpe bokomi bisika ya kufunda ya bato ebele bayi civili ebele mingi basi bazangi bobatelami mpe banzoto na bango bikomi bisika ya mpasi ya kosakana te bazali kozwama na makasi ntango mosusu liboso ya mabota mabango nyonso mpo na bozangi bokingi na monyele ya Ekolo Kongo Demokratiki.
pene na bato basato bakufaki na bitumba ya babundi ba ADF na mangina na Ituri.
Écoute, ezali bongo bitumba bisusu ya batomboki ADF e beteki commune ya Maninga na ituka ya Nord Kivu na e bandela ya Mpukwa ya Mokolo ya Eyenga Eliki bitumba biye bisalemaki na cellule Linzon e bomaki ba civili basato bango banso mibale mpe e baibaki bango baso mibali mpe baibaki biloko ebele na ba boutique elobaki na actualité CD bourgmestre Molandi ya commune ya Maninga société civile ndimi motango ya bato bakufi mpe et municipalité motango mokoki ko bakisa mapamba te bato ebele bazali komona na te.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Mapuna mima ba senateur ya bayangeli bituka pe balandi ba bango masalami lelo na bituka mingi na ekolo Congo Democratique tozwa kibongo maloba ya mokambi ya misalami ya sango na misalami ya mapuna mina ekolo Congo Democratique seni Jean-Baptiste Itipo.
Togo lobate na mukolo mwalelo lundi 29 avril 2024 maponomi ya ba senateur na ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya bituka na République démocratique du Congo ezali esalemi bongo na kimya nyonso ba province mingi basilisi déjà pe basilisi ba opération ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba résultat pe kotinda ba résultat wana na Kinshasa wana siège ya CENI ba province mususu nanu bazali koko ba kopona lokola na Kinshasa pamba te Kinshasa bandaki na mwa retard tokolika ete na ngonge koya Kinshasa pe akosilisa pe maponomi makosila na bituka biso lokola CENI abongisa kibongo
bisikani nango maponomi ngo masalamite
bon maponomi masalamite na bituka biye tozali na province ya Nord Kivu, na province ya Ituri, ba province mibale, ezali bongo nao babengi na lopoto na régime ya état de siège, na Équateur esalemi pété, pambate Équateur kino lelo, nanu bate bureau définitif ya assemblée provinciale na bangote, esalemi pété na etuka ya Kwilu, na etuka ya Nord Ubangi, pambate ba maponomi oye salema kikuna na masimba nimba pe na yakoma ba resultat na ngwe zalaki anule tembete kwilu pe yakoma ba kozela kino ba maponomi ya ba depute nasyono na ba depute provinsyo e salema bongo na sima seni akoya kubongisa po kolengela maponomi ya ba senateur pe ba kambia bitu kabina pe na mai ndombe maponomi ya ba gouverneur na ba senateur ekosalema na sanza ya le 26 mai na sanzo ekoya
bongo na obina Nord Kivu bazana eta siège mais kasi toyo kineti bisika mususu maponomi sa imité lokola na Équateur na mbanda kame kasi masasi beti bato bazao sa
bon hawa na sika na jami na bureau toyo kina nusangwa na te bato esengele te batanga ka mubeko ezali kolengile maponomi bobele bureau définitif ya assemblée provinciale yango ezali na lotomo ya kobenga ba député pona kosala maponomi
seni ebeta kimbela pona kukebisa mon konzi ya seni alobaki batu ba kanyaka moyibi kobibisa maponomi tout ça kasi lelo maponomi yango esalami nini bomoni est-ce que bo pekisi yango kosala matonde ngini
ya solo ndeko mwana mboka denika dima mukambi munene ya seni ya kebisaki batu na makambo etali kanyaka kasi mingi bazali kolobaka kanyaka kanyaka me lelo ndenge maponomi zosalema Tomoni penza preuve irréfutable le roi avait bien le pototé donc mal qu'on dénonçait ils allaient les cambo moko est bien mais bongi malamu koleka coupé ça peut preuve que moto songolo candidat songolo to député boye azaki misolo on a des ils tombent ma casse koleka car c'est ce qui preuve ils allaient vraiment passer pendant que le bain était néné corruption et salami.
Jean-Baptiste Itipo Mukambi ya misala mia sango mia misala mia mapuna misi ni na ikulu kungu demokratika. Batukulika libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libuta moko na mpela ikasi na butu ya kota na mokolo mwalumingo na ubwari na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Kolanda na moko na bavandi ya mboka Kimino epai likama lielisale maki, ebale na kombo ya Kimino ebimaki na nzela na yango na butu na tango bato bazalaki kolala pongi mpe etondisa kinda komingi ya bavandi. Toyoka moko na bavandi ya Kimino.
Kali imubaya sana, mana yake.
Situasyo ezali mabe penza, ti tango oyo bato bazali kobanga kokota na bandako. Tozali kokanisa likama liko kikokomela biso lisusu. Na yango, biloko nyoso ya ndako ebebi, tozali kolala libanda, bana bazali na eloko ya komifinika te, mbe oyo ya kolia. Malili ezali mingi, bangungi, kisi tozangi yango, tosengi na bato ya motema malamu, koya na lombangu, kosalisa biso, liboso ya kokufa awa na Kimino.
Mashamba na yote kilewa na mai, manake, tuwabana kakua bato mabazi mwimbo yote, bichu yote mwimbo mwimbo.
Tozaki na nzela ya singa mokambi ya sektere ya Mutambala Jules Esombo, andimisi sango oyompe, alobeli lisusu ndako ebele eye ebebaki lokola bilanga mpe banzela. Tolanda Jules Esombo.
Watu waliopata majanga pale Ubwari ni sekteri ya Mutambala, Preskil Dubwari ni groupement ya Babwari.
Ezali na Preskil Dubwari groupement Babwari village ya Kimino. Bato mwambe bakufi kati na bango bana bazali mingi ya libota moko mpe mokolo moko. Ebale ya Kimino ebimaki na nzela na yango tango bato bazalaki na pongi bandako koleka koto minei ebukani na bavilaje Kimino. Kasi bavilaje misusu yango mpe ezwili kama lokola lubomo biloko ebele lokola banzungu bilamba bantaba soso mpe biloko misusu bitendaki na mai. Ezali groupement na biso tolendisi mingi bavandi ya mboka oyo mpe tosengi na bato ya motema malamu koya na lisungi mpo bae bavandi epai wana bazalaka kana makoki ata moko te. Mpe tobakisi koyebisa ete liboso ya mpela eye mai ya lake Tanganyika esilaki kobuka ndako mingi na bisika bi. Groupement ya Ubwari ezwami pene na kilometre kama moko na side ya Engumba Uvira mpe biteni mingi beyango bizali kati ya lake Tanganyika Preskil. Bavandi basalelaka bwato mpona kokatisa. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima, sika tukumi tangweli na kanabiso etando ya masano. Etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Nungu sima na bolungu ya TP Mazembe omokolo mamusala mitano muliki na demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na mungite mwa Mazembe moyi mboya maki sima na butalami bwa VAR. Comité Olympique International et Pessina Ekolo Congo Démocratique Bisika Mutuba Puna Masanu Ma Olympique na ya Paris na France Moko et Pesami na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération ya boxe ya Ekolo Congo Démocratique et Lingeli et Pesa Bibonga Misusu. Na NBA playoff awa na ekolo Amerika Minnesota Timbers Wolves nde ekipi ya yambo eleki na demi-finale ya conference West Sima na kupolisa mbala minei Phoenix Suns. Losako na bino banso peboye bolamo na banso na etando ya masano linaka ya sango ya masano na VOA Lingala. Ligue des champions ya Afrika, TP Mazembe tout puissant Mazembe ya Lubumbashi et Lungwa Kiomokolo mwa Mosala mitano na demi-finale sima na kupola Libungu Toulou na Mingete Misato, Libosol ya Alali na Caire na Egypte na match retour. Bakabolaki Libungu Toulou Ngambo Inso na match ali na Lubumbashi Mposo Moko Moleki Alali eleki na finale kasi na Ngambo ya Bakorbo ya Lubumbashi Nungu Nungu ezali nanu po na mongi. Été moyango ya équipe eye l'équipe nabango oyo e arbitre tomo beti piololo a boyaki sima na kotala vague var topé vidéo assisté eye esungaka ba arbitre pona mukano tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki e kuisamaki makarikale na Egypte liboso ya Al Ahly Libungu Toulou na Mingete Misato pe bazangi kozwa esika na finale ya Ligue des Champions ya CAF fasi yambo Al Ahly kutia Mingete Misato. Mazembe etiaki mongete moko oyo endimamaki te kozanga kondimama mongete wana nde epesaki pasi epai ya Mazembe pe bayi Kongo Demokratiki ndakisa Maître Ale Makengo ye azali mokambi ya Lisped oyo a Meli arbitrage vidéo.
C'est vraiment lamentable parce que les gens ont dit que moral à la joueur à Mazembe à Kobeba et puis donc à la joueur à profiter. Ça va bien aller parce que au moins l'utilisation y a VAR. C'est comme si ça dépend maintenant d'un continent à un autre. Donc ce qui fait que donc, vraiment c'est un regret. Je crois que plus tard, la technologie, je crois qu'elle va se leur bannir dans la maison de football parce que ça va créer un jour vraiment la tension encore inutile par rapport à la prestation d'arbitre sur question à VAR.
Nanga Monaye Mopandi Sango, Adrien. Koba abanzi ete mobeti pirolo azwaki mokano eye elongobani kobo ya mongete ya Mazembe sima ya otalava poete atana yetando ike emonana kete ndembo etutaki lobogo ya mosani ya Mazembe.
Quand on bandota la télévision tout moni ki c'est vrai il y a eu moins contrôle de la main de la part de involontaire de Joël Béa contrôle de la main et ainsi l'arbitre a pris décision finale sur ce coup là Manetti Kazana a raison donc comme il n'y avait pas but c'est Mazembe qui devrait à tout prix bazonga na match na bango va se remettre sur le plan mental afin que ba continuer au préserver comme il y avait de la place pour battre Bimoussou qui est au but invalidé.
Poete mongete indi mama et sangrité liboso ezala na mabe moko boye elobi mikanda ya babeti piololo oyo elimbolami na mobeti piololo baruti.
Mongete poza la mongete jamais oyiko zala entaché na une irrégularité. Il faut battre la ba contour nion surtout wana nzinga nzinga est-ce que biwana nenge kota ki yambwete kota est-ce que litige moko ezala kite directeur de jeu bango kuna bazali ko sale arbitrage vidéo batala ki bamona ki ete mongete oyo Mazembe atiaki ezalaki attaché na une irrégularité. La loi 10 la lobby un but ne peut pas être attaché d'une irrégularité. Voilà un peu d'impression dans la concernant les buts wana oyo batinyoso bazo réclamer ki ezalaki
ata ko mongete na bango yendi mama kite esengeki na Mazembe kokoba na kondongwana na lolenge elongobani kasi bango batiaki se makanisi na mongete eye yendi mama kite
Mazembe c'est vrai ce que Mazembe perdra ki match parce que l'équipe du match match après avoir refusé Biwana. Donc équipe sur le plan mental, en tout cas Mazembe et Serimeta qui était après refus à Biwana.
Et Sangeli Bongo Koye Baite, Zaraki, Simaya Mibu Mitano, Nde Mazembe, et Komaki Lissou son demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF, et Sangeli Bongo Bongisa Maema Tambolite, saison E, Simaya Bongo Koye Samana demi-finale, et Lobby Mokambi Topé Président Nabango Moïse Katoum.
Na match Lissou ya demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika, Espérance Tunis et Lunga Kibongo ou Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angele mungete moko na Libungu Toulou et police ki yango kaka mokolo mwa musalami Kano Muleki na Machale Esperance Tunis elunga kipeli susuka kamongete moko na Afrika yangele sika halali ekobeta final nde na Esperance Tunis Machale kuzala omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza ya mitano ekoya pe retour omokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya mitano. Comité Olympique International et Pessina Ecolo Congo Démocratique Bisika Motoba Pona Masano Ma Olympique Ya Paris na France Moko na Bibonga Biango Bipesam et Pesami Bongo na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération Ya Bibotu To Ya Boxe Ecolo Congo Démocratique et Lingi Bongo Kubakisa Bibonga Misusu na Bondungwa Nyokoya Tulanda Bongo Valdu Yamba.
Makasa motoba e pesameli Kongo Demokratiki pona kozwa yesika na Jeux Olympiques ya Paris kolandisama Solidarité Olympique. Na makasa motoba ena moko e pesameli na Fédération ya ba petit bibotu pe makofi oyo aponi itaka beji kuma moto yami bale ya Fédération eye zali deja na lukasa na ye elobi José Bonenge moko ya ba kambi ya Fédération ya ba petit bibotu pe makofi ya Kongo Demokratiki azali pe lisusu moko ya ba kambi ya Comité Olympique ya Kongo Demokratiki. Démocratique.
C'est eu à Pesaki, na Comité National Olympique Congolais, 6 places. Et bah, Pesi, na Bisso Box, place Moko. Et place Wana, et en Wanande, Fédération Box est désigné le capitaine Pita Kabeji. Tu désigné Pita Kabeji par rapport à la performance taille. Pita Kabeji a évolué makasi. Pita Kabeji a zakozoa 4 compétitions d'affilée, a joué kakaba médaille en or, abena en or. Et on a staff technique, nous surtout réunis. À l'unanimité, bah, désigné, il fallait bah, Pesaki.
On a Pita Kabeji, Kosa Lokasa Ena, et Zalima Lamomingi, Mobeti Bibotu, Pema Kofi à Congo Demokratiki alui pe lisusu ezalaki moko ya ba objectif na ye
ezali deja plan nanga na mutu nanga ki les jours za repartir na Jeux Olympiques na rosa medaille na masungi na zi qualification botali nanga na misu nanga na promet arabino pa mapomba te awa na zana félicite deja na mito na bandi deja préparation nanga Jeux Olympiques apena après pour défendre mboka nanga pour défendre nation na biso je suis fier de ma nation et puis je vais les défendre
mokambi Marcel Nzao na ngambo na ye alobi ete fédération ya ba beti mutu pe makofi ya Kongo Demokratiki ezali koluka ko bakisa ba beti bibotu mosusu pona kozwa yesika na Jeux Olympiques na Paris.
Ezali kamongo ya esengo mingi kutu toko souhaiter susu. Nombre ya ba athlètes congolais e bakisa makuna na niveau ya Jeux Olympiques. Raison pour laquelle batikali na niveau ya Chobour pona ko affûter susu ba arme na bango na niveau ya kitoko. Presi fallait to yana ba les 8 boxeurs batikali 4 côté ya basi 4 na côté mibali batikali na Chobour pona préparation.
Fédération ya ba beti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique ezali se kokoba koluka lo lengenini kozwa yesika na Paris na ba beti bibutu zomi yango esengeli na bango kozala na Thailand pona kobakisa ba makasa mosusu elobi José Bonenge.
Tozali ko viser kaka Jeux Olympiques et d'ici na fin ya mois de mai tokende na Thailand pona ko luka lisusu ba qualification parce que il y a aussi ba éliminatoire ezali kuna na niveau ya Thailand tokende poto lingi que fédération boxe discipline na boxe et se présenter na France avec minimum 10 boxeurs et ce tokende na 10 boxeurs tokozanga ta 2 médailles tete pour la première fois.
Sengeli bongo koyeba ete na makasa motoba ya Solidarité Olympique kobakisa lokasa ya Marcela Sakobi Kongo Demokratiki et komi na basani sambo na Jeux Olympiques ya Paris. Misusu pe ba koki kobakisama.
Na NBA playoff awa na ikulu Amerika Minnesota Timberwolves nde e kipi ya yambo iliki na demi final ya conference West sima na kupulisa mbala minei Phoenix Suns Timberwolves et Lunga Kisans 122-116 na match ya minei lubi et komi mbala ya mibale kati na mibu tuku mitanu na mitanu wuta ikilama ite Timberwolves nde e koma na etapi eye na ba match misusu tuzali bongo na Los Angeles Clippers ezali 2-2 na Mavericks Los Angeles Lakers ekobeta lelo ezali bongo sima na 1-3 pe bikipe mosusu lokola Miami Heat ezali liboso 2-1 liboso sima na se ya Boston Celtics. Awande sango ya masano mabiso ya lelo masukisa mito pesi bongo matondo mingi na badu yambo ya sunga kibiso na sango matondo mingi pe na bino banso bolanda kibiso na sango ya masano na etando ya masano na viu walingala. yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na lina kanabiso ya sango nini to zalaki na yango na misa mampuna mima ba senateur ba yangeli bituka pe balandi ba bango masalamaki lelo na bituka mingi na ekolo Kongo Demokratika tulandaki awa ndimbola ya mukambi ya misalami ya sango ya misalami ya mapuna mina ekolo Kongo Demokratika seni Jean-Baptiste Itipo batukulika libwa bakufi kati na bango mwambi ya libuta moku na mpela ikasi na butu ya kutana mokolo malumingo na ubwari na etandu ya Fizi na Sud Kivu awande sango ya mukile lule suki matundu mingi na bino baso bonda kibiso matundu mingi pe na Antoine Rougi bula mbwa sunga kibiso na sango na Georges Sanyo pe na Alfredo Santos uzele ya masini tuko bakulanda lula kala Amerika sango isusu nde na site internet na biso viwalingala.com ngai kumbu na ngai edi isango.